гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Расія разлічвае на прызнанне Беларусі суверэнітэта Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль наконт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарэгістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларат Васіля Несцярэнку. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Карабель берагавой аховы ЗША «Даллас» прыбыў у грузінскі порт Батумі з гуманітарным грузам. Гэта ўжо другі амерыканскі карабель, які даставіў дапамогу Грузіі. Некалькі дзён таму ў Батумі быў эсмінец «Макфол». Ён даставіў харчаванне, намёты і ложкі для грузінскіх уцікачоў, пацярпелых у выніку ўзброенага канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Паводле амерыканскага камандавання, эсмінец ужо выйшаў з Батумі, аднак пакуль застанецца ў Чорным моры. Расійскія вайскоўцы выказалі занепакоенасць тым, што гуманітарныя грузы для Грузіі дастаўляюцца ваеннымі караблямі. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд прыбыў з візытам ва Ўкраіну дзеля перамоваў з украінскім кіраўніцтвам пра магчымасць стварэння антырасійскай кааліцыі, каб супрацьстаяць, як ён сказаў, расійскай агрэсіі ў Грузіі. Рашэнне Масквы прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі кіраўнік брытанскай МЗС назваў непрымальным, якое не мае апраўдання. Тым часам прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка выказаў шкадаванне з нагоды рашэння Масквы, падкрэсліў, што Кіеў яго ніколі не падтрымае. Лідары заходніх краінаў асудзілі прызнанне Расіі незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і выказваюць занепакоенасць, што наступнай гарачай кропкай можа стаць Украіна. У Афганістане сёння ў выніку тэрактаў і сутычак загінулі 4 паліцыянты і 30 талібаў. Аўтамабіль наехаў на міну. У правінцыі Гельменту баёк з урадавымі сіламі знішчаныя 18 ваяўнікоў. У іншым раёне гэтай жа правінцыі ў сутычках загінулі 12 талібаў. Сенатар-дэмакрат Хіларі Клінтон, якая адмовілася ад далейшай барацьбы за пасаду прэзідэнта ЗША, на з'ездзе дэмакратычнай партыі ў Денверы заклікала падтрымаць на прызначаных на лістапад выбарах свайго былога саперніка Барака Абаму. У чацвер Барак Абама выступіць з праграмнай прамовай і, як чакаецца, будзе афіцыйна абвешчаны кандыдатам на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія разлічвае на прызнанне Беларусі суверэнітэта Паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Расійскай Федэрацыі ў Менску Александр Сурыкаў на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Пры гэтым дыпламат не выключыў магчымасці ўваходжання ў будучыні Паўднёвай Асетіі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што пакуль не маюць ніякіх каментараў адносна прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Чаму ж маўчыць афіцыйны Менск? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў на пытанне, ці прызнала Беларусь незалежнасць самаабвешчаных рэспублік на тэрыторыі СНД, адказаў:
«Я ж вам паведам, што пакуль ніякіх каментараў на гэты конт не будзе».
Таксама пакуль ніякага рэагавання няма і з боку кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павла Лёгкі. Дзяржаўныя медыі сёння не публікуюць ніякіх каментароў адносна прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Асноўная афіцыйная газета «Савецкая Беларусія» наогул абмінула гэтую тэму. Паведамленне пра дэмарш Масквы, калі трапляе ў выпускі навін у дзяржаўнай тэлевізіі, то не на першыя пазіцыі. Пры гэтым ніхто з афіцыйных асоб Беларусі яго не каментуе. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі заявіў, што маўчанне афіцыйнага Менску звязана з вельмі няпростай сітуацыяй, у якую той патрапіў.
Федэрал Лукашэнка Лукашенко у Сочи. Вели с ним разговор, он повинен будет признать эту незалежность. Он был в курсе. Але и махчима там иснуя проект поширения союзной державы за кожу этих двух новообвещенных республик. Не думаю, что спадра Лукашенко это вариант задовольняя, коли всего только одним из четырех керовников. Разом с тем, видать, выкористовывались некие элементы шантажу, кошты на газ и так далее.
Паводле спадара Баршчевскага у Менску узваживают такое решение принять, але у любым выпадку оно будет кепским для Лукашенки.
Коли будет не признание, это погоршение относин с Россией, а не экономически. Коли будет признание, то это фактично изведение его как президента до роли спадару багапшей какой-то. Это так само. Не думаю, что задоволило бы человека такого амбитного, как Лукашенко.
Керовник грузинской громады Мамулі в Беларуси Роланд Каутарадзе сподзяецца, что официальный Менск захавае нейтральную позицию. До признания России незалежности этих регионов спадар Каутарадзе ставится адмоўна.
Никакого не должно быть признания. Это вмешательство в внутренние дела государства. Я думаю, что Беларусь должна быть как бы реагировать как нейтральная страна. Не должно было признаваться вот такой.
Сябра грузинской громады Мамулі, громадянин Беларуси Анисим Цоцхалашвили заявил, что нема никаких подстав для признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии, бо это порушает целостность Грузии. По воле спадара Цоцхалашвили, это захоп территории Грузии. Однако Беларусь будет вымушена пойти за Россией и признать незалежность под тиском сбоку России, супрот своей воли.
Если бы я был руководителем Беларуси, я бы не признал Сетю и Абхазию. Вот. Ну а то, что там происходит за кулисами, догадаться, в принципе, не сложно. Будет нормальное давление. Мы прекрасно понимаем, да, что без русского газа нам здесь всем будет тяжело.
Меркуе Анісім Цоцхалашвілі, який живе у Беларуси. Ну а зараз водвики на гэтую тему наших слухачоў.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят в Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему.
И позднее у огляде звонку на свободу Станислав Шушкевич откажет на пытание нашего слухача. Ну а зараз о пытании свободы. Ці варто Беларуси признавать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии? Отказывают жыхары Могилева.
Не стоит. Нам бы хоть разобраться самим с собой. А потом уже начать лезть в Абхазию. Абхазия, Осетия — вопрос спорный. Может получиться второе Косово?
Я думаю, что нет. Потому что Беларусь сама, можно так сказать, что чуть-чуть неустойчивая страна. Я думаю, лучше пока пусть другие выскажутся, а потом уже, чтобы Беларусь вот бы начали ко всему этому присоединяться.
Конечно. И они уже борются десятки лет за это. Зачем грузинам было душить грузинам? Грузинов, но там же сейчас в Осетии же больше россиян, чистокровных россиян. Ну, надо было кому-то их защищать.
Лишь бы мы были независимы. Россия, конечно, нас диктует условия, и нам условия диктует. Это, как говорится, война между США и Россией.
Не стоит пишить. Если даже взять историю, то же это же территория Грузии относится. Так, может, Гродненская область, например, они относились к полякам. Они сейчас могут сказать, что мы вот тоже хотим независимости. И, в принципе, можно так считать, как тот же вопрос, как с Абхазией и с Осетией.
Обязательно, конечно. И какие-то, наверное, и отношения у Беларуси могут быть с Абхазией и с Осетией. Каждое государство имеет право на свободу, и каждый народ также на свободу выбора.
Вопрос в том, что можно удержать народы, которые не хотят жить в другом государстве, или невозможно. Их можно уничтожить, можно выселить, а удержать невозможно. Де-факто они уже независимы.
Такие отказы мы почули у Могилёве. Позднее пытание, ці удастся Беларуси балансовать помеж Россией и Заходом у справе признания незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии, будут обмерковывать эксперты свободы. А мы протягнем эту международную тему после обвестки.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Куксо Зевенца. У нас у поселку вовсю будуется агрогородок. Але кому он потребен, коли усюды жабрацкие зарплаты и вялізные долги? Неужо влада не разумеет, что у колгасов нема будучыни? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Чым можа адказаць еўразвяз на выклік расійскай палітыкі адносна Грузіі і чым ён рэальна адкажа? На пытанні свабоды адказваюць з Лёндалу былы пасол еўразвязу ў Грузіі, дырэктар брытанскага інстытуту Каўказу Дэніс Корбой, з Парыжу Філіп Маро де Фарге, даследчык з інстытуту міжнародных зносінаў. Іх развагі і ацэнкі сабраў Юры Дракахруст.
Вялікая Брытанія – адзін з самых жорсткіх крытыкаў дзеянняў Расіі адносна Грузіі. Брытанскі міністр замежных спраў Дэвід Мілібэнд учора асудзіў прызнанне Расіі незалежнасці дзвюх грузінскіх аўтаноміяў і заклікаў да стварэння шырокай міжнароднай кааліцыі супраць таго, што ён назваў расійскай агрэсіяй. Дэніс Корбой звяртае ўвагу на больш шырокі фон расійскіх дзеянняў.
Мы бачым, што Расія вядзе наступ на некалькіх фронтах. Яна не толькі прызнала грузінскія аўтаноміі, але і пэўным чынам інтэрпрэтавала паняцце зоны бяспекі, якая ўключае ў сябе порт Поці. Расійскі міністр замежных спраў Сергей Лавроў заявіў, што ізаляцыя Расіі пашкодзіць НАТА больш, чым Расіі. Ён мог мець на ўвазе транзыт праз Расію неваенных грузаў групоўкі НАТА ў Афганістане. Большасць назіральнікаў зараз схіляецца да думкі, што лепш усё ж узаемадзейнічаць з Расіяй, чым ізаляваць яе.
1 верасня збярэцца саміт еўразвязу для абмеркавання расійскай палітыкі ў Грузіі. Чаго можна чакаць ад гэтай нарады?
Прызнанне Расіі незалежнасці дзвюх аўтаноміяў у Грузіі недапушчальна. Гэта павінна быць ясна сказана. Але Рада еўразвязу, якая збярэцца на наступным тыдні, будзе абмежавана ў сваіх магчымасцях заняць жорсткую пазіцыю адносна Расіі. Ёсць праблемы, па якіх Захад зацікаўлены ў расійскім спрыянні. Гэта ядзерная праграма Ірану, блізкі ўсход, паўночная Карэя, якая днямі ізноў вярнулася на свае ранейшыя пазіцыі наконт ядзернай праграмы. Таму прапанову брытанскага міністра наконт кааліцыі стрымлівання Расіі пэўна вельмі спадабаюцца тым краінам Усходняй Еўропы, якія вельмі расчараваныя няздольнасцю еўрапейскага звязу заняць жорсткую пазіцыю.
Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі быў пасярэднікам паміж варагуючымі бакамі і ініцыятарам пагаднення аб спыненні агню паміж Расіяй і Грузіяй. Як рэагуе Францыя на апошнюю заяву Расіі аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі? Гаворыць французскі палітолог Філіп Маро де Фарже.
Як і шмат іншых еўрапейскіх краінаў, Францыя разрываецца паміж двума матывамі. Першы – не прыняць дзеянні Расіі, якія недапушчальны і парушаюць міжнароднае права. І гэта пры тым, што прэзідэнт Саакашвілі таксама рабіў дурныя рэчы адносна Расіі. І другі матыў – не разрываць з Расіі, не скатвацца ў новую халодную вайну. Праблема не толькі ў слабасці Захаду, а ў тым, як мець справу з рускім мядзведзем, пры тым, што адзіная рэч, якая выключная для Захаду, гэта ўжыванне сілы. Захад не збіраецца ваяваць за Грузію. Што тычыцца саміту еўразвязу, які адбудзецца на наступным тыдні, дык выглядае, што большасць краінаў Еўропы не схільная сварыцца з Расіяй, акрамя магчыма ўсходнееўрапейскіх краінаў і Вялікай Брытаніі.
Мяркуе французскі палітолог Філіп Маро де Фарже. Мы пазнаёмілі вас з думкай міжнародных экспертаў, чым можа адказаць еўразвяз на выклік расійскай палітыкі адносна Грузіі.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сябрам.
Это ваша свабода.
а зараз основне повідомлення з сьогоднішнього дня, 27 жнівня. Росія розлічує на признання Білорусі суверенітету Повднёвой Осетії і Абхазії. Про гэта заявіў посол Александр Сурыкаў на сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Мінску. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль на конт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарегістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод іх фельчар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Валчанін, які ўваходзіць у спіс АДС. У Барисове імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларад Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Мінску. Еўразвяз учора констатаваў, што ў Беларусі няма больш міжнародна прызнаных палітзняволеных, у сувязі з чым адкрываецца магчымасць перагляду санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. Сёння наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч цікавіўся рэакцыяй беларускіх палітыкаў. Адны з іх вітаюць намеры еўразвязу аднавіць дыялог з Мінскам, іншыя кажуць, што рабіць саступкі беларускаму рэжыму зарана.
Учора, адразу пасля з'яўлення гэтай заявы еўразвязу, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч назваў значнай падзеяй і маральным крокам вызваленню Беларусі палітвязняў і вітаў гатоўнасць Еўропы паменшыць санкцыі супраць беларускага рэжыму. А вось намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што адмяняць санкцыі рана, бо невыкананыя астатнія патрабаванні ў справе дэмакратызацыі і не выключна з'яўленне новых палітвязняў, паколькі рэпрэсіўныя законы не змененыя. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб мяркуе, што спісы неўязных у краіны еўразвязу ў любым выпадку трэба было адмяніць, бо ад іх не было карысці. На думку палітыка, еўразвяз вёў з беларускімі ўладамі двайную гульню, якая не магла даць плёну, і зараз вырашыў ад яе адмовіцца.
Калі яны прызнаюць выбары прэзідэнта і выбары парламента недэмакратычнымі, несправядлівымі, яны не прызнаюць краіну наогул. Не падтрымліваюць ніякіх суадносін. Гэта тады будзе рэальна. А так атрымліваецца нейкая двайная гульня. Як быццам мы гэта і прызнаем. Як быццам мы гэта і асуждаем. Але гэтыя могуць ехаць, гэтыя не могуць ехаць. Самае лепшае было б не вносіць гэтых спісаў, не забараняць нікому, куды ехаць і як ехаць. Хай едуць, хай глядзяць, хай бачаць, можа, у каго вочы развяжуцца. Яны там убачаць, як трэба жыць, як людзі жывуць.
Мяркуе Мечыслаў Грыб. Пры гэтым былы спікер лічыць, што для сур'ёзных перамоў з Захаду з Беларусю выканання аднаго патрабавання з 12 недастаткова. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі былы спецпрадстаўнік МЗС на перамовах з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч вітаў гатоўнасць еўразвязу перагледзець санкцыі супраць беларускага рэжыму.
Пашагавая стратегія предусматривает ответные шаги. Я не хочу за европейских коллег высказываться. Сейчас не надо говорить, что будет. Надо говорить о том, будет ли движение. Движение будет, с обоих сторон будет движение.
Былы политвязень Миколай Статкевич меркуе, что нават невеликий крок у бок демократизации треба захвочивать. Отсутность зараз политвязня у лидер социал-демократов лечить истотным кроком. Пытание только, до якой мяжи исти у отказ, бо есть иншие проблемы. З их головной, на думку господара Статкевича, проблема выборов, бо все залежит от максимости отбирать уладу, а так сама проблема зниклых. Як каментуюць крок Захаду на сустрач Мінску сваякі зніклых палітыкаў? Жонка зніклага намесніка старшыні Верховнага Савету Віктара Ганчара Зінаіда Ганчар кажа, што рабіць саступкі беларускаму рэжыму зарана. Паводле Зінаіды Ганчар, трэба настойваць на выкананні ўсіх 12 патрабаванняў.
Требаваць выполнення 12 предложений. Они вот выполнили кусочек какой-то, Евросоюз пошел на уступку. На какую уступку? Признание выборов демократическими? Это слишком много. Отменить санкции на выезд представителей власти? Это тоже слишком много. Отменить санкции экономические? Ну, это вообще безумие. Никаких уступок. Не надо играть в эти поддавки.
лічыць Зінаіда Ганчар. Я дадам, што самі вызваленыя палітзняволеныя адзначаюць таксама частковасць захадаў беларускіх уладаў і дамагаюцца сваёй поўнай рэабілітацыі. У прыватнасці, нядаўна вызвалены Сергій Парсюкевіч у сваім інтэрв'ю «Белапан» адзначыў, што беларускія ўлады могуць браць у закладнікі сваіх грамадзян і патрабаваць у адказ на іх выпуск нейкіх прэферэнцый у адносінах да вышэйшага кіраўніцтва краіны, інвестыцый і гэтак далей. Вызваленне трох чалавек яшчэ нічога не адзначае. Нас вызвалілі, але не знялі судзімасць, не рэабілітавалі, адзначае Сергій Парсюкевіч.
Сергей Сидор, навуковец-географ, аўтар школьнага падручніка па геаграфіі, лічыў сябе паслядоўнікам Аркадія Смоліча і грамадзянінам БНР. Ён памёр роўна 10 гадоў таму і пахаваны на могілках у сваёй роднай вёсцы Янаўшчыне з Эльвінскага раёна. На чырвоным гранітным надмагільным камяні так і напісана: «Грамадзянін Беларускай Народнай Рэспублікі Сергей Сидор». Пра вёску Янаўшчыну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Янаўшчыну ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Сёння ў Менску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Белрад» Васіля Несцярэнку. Ён памёр на 74-м годзе жыцця пасля аперацыі. Вянок памяці ад Інны Студзінскай.
Ён быў адным з першых, хто на сабе зазнаў наступствы Чарнобылю. Пасля некалькіх гадзін палёту на гелікоптары над палаючым рэактарам у яго сеў голас, здало здароўе. Навуковец запатрабаваў тэрмінова выселіць усіх дзяцей з забруджаных раёнаў. Усіх людзей нават не з 30-кіляметровай зоны, а са 100-кіляметровай. Прафесар Іван Нікічэнка пазнаёміўся з Васілём Несцярэнкам у 1986 годзе.
Таких людей называю с великой литеры. Честный, порядочный, добрый, принципиальный, неподкупный, несгибаемый. Смело священ ему присущ. Я не боялся. В советские часы, когда величайшей тайной была Чернобыльская катастрофа, он выступил и приоткрыл тайну, за что он лишился поста директора института. Но он не сдался, и он создал прибор радиационного контроля, каких не было у нас, и организовал их выпуск, он творил институт. Для меня это потеря еще и коллеги, и единомышленника. Так мы вдвоем с ним воевали, а сейчас остался один уже.
За правду и смелость профессор Нестеренко позбавился посады керовника Института ядерной энергетики. У 1990-м при подтримце Андрея Сахарова, Олеся Адамовича, Анатолия Карпова, господар Нестеренко, засновал незалежный институт радиационной безопасности «Белрад». И он наладил выпуск приборов контролю радиации, разгорнул по всей Беларуси сотни пунктов проверки продуктов. Профессор Нестеренко домогался приему у чиновников высокого рангу, узгадывая былый премьер-министр краины Вячеслав Кебич.
Это первый человек, который тогда партийных работников, ну а я работал вторым секретарем горком партии, он нас всех научил, что такое Чернобыль, как с ним бороться и как от него защищаться. Он показал нам, как работать с приборами, как бороться населению. Этот человек сделал для Белоруссии первые годы этой беды очень и очень много. Светлая ему память.
Василь Борисович Нестеренко сябраваў з творчай інтэлігенцыяй, узгадвае паэт Сергей Законнікаў.
Ягоная душэўнасць яна была сапраўды ўнікальнай. Першае, што ён рабіў, калі да яго траплялі або дарослыя, або дзеці ў яго інстытут «Белрад», ён садзіў чалавека ў крэсла і вывучаў яго. Вот это его знакамитый хіч, ці по-беларуску СВЧ, спектральное вывучение человека, и оно вельми шмат давало. И многим людям допомогло. И он так говорил: моя арифметика простая. Коли я смогу выратовать хотя бы 5 життю наших деток белорусских, я буду лечить, что не дарма прожил життю. И он выратовал не 5 деток, он выратовал сотни, а может быть и тысячи наших детей. И он допомог многим людям. Низкий ему поклон, я хиляю голову перед его памятью. Буду помнить этого человека завсёды.
Апошнія гады жыцця Васіль Несцярэнка быў адкрытым праціўнікам пабудовы ў Беларусі АЭС. У яго засталіся жонка і сын, які працягвае справу бацькі.
Прафесар Васіль Несцярэнка быў пахаваны сёння ў Менску на ўсходніх могілках. вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода. А 18-й гадзіне адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. Публіцыстычная перадача «Your Life» толькі для моладзі дазволена да 20 гадоў. А пазней агляд культурных падзеяў у Беларусі у музычнай кухні вас прывітае Зміцер Падбярэскі. І врэшце далейшы лёс сучасных мушкецёраў у серыяле «Фальшывамонетнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Я нагадаю, што наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І прыблізна праз гадзіну мы пазнаёмім вас з водгукамі і меркаваннямі наведнікаў нашага сайту. Ну, а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў апошніх сутак падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Расія прызнала незалежнай ад Грузіі, Абхазію і Паўднёвую Асетыю, а таксама заклікала зрабіць гэта іншыя краіны свету. Каментары слухачоў.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выходу из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев Галина.
Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему.
На пытанне адказвае Станіслаў Шушкевіч.
Я таксама ставіўся да прызнання Косава, як і стаўлюся да прызнання Абхазіі. У кожнай краіне ёсць сваё Косава. І калі мы пачнем гэтае прызнанне, то мы врэшце рэшт прыйдзем да таго, што будзем дзяліць краіны на часткі, а галоўны вынік другой сусветнай вайны, што вызначаны граніцы. Я займаў і там, і тут аднолькую пазіцыю.
У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача.
Будет ли митинг 31 жнівня этого года у поддержку Грузии? Это такие были слухи. Расскажите, пожалуйста.
Адказвае адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч.
Прынамсі, я пра гэта нічога не чуў. Хаця ў той же самы момант мы прынцыпова стаім за тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі, мы шукаем партнераў у Грузіі, працаваць разам за тое, каб в нашым рэгіёне ўплыў Расіі станавіўся ўсё меншым і меншым.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму смс-допісам Алега Лебедзева з Віцебску. Вітаю вызваленне лідара апазіцыі Александра Казуліна. Далей тэлефанаванне.
Абсолютным большинством делегатов 20-го съезда КПСС культ личности Сталина был осужден навсегда. В начале 21 века президент Республики Беларусь, историк по образованию Лукашенко, восстанавливает никогда не существовавший возле Минска линию Сталина.
Шановні слухачі, знайдіть можливість зайти на офіційний сайт ТХП БНФ pbpf.org. Ознайомтеся з дуже чудовим аналітичним артикулом Зінона Позняка «Захоп і обновлення російського плану окупації Білорусі». Ознайомтеся з ним своїх сябров, знайомих.
Прагучаў агляд дзвонку на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў агляд лістоў на свабоду і падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Янаўшчына.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння амбасадар Расіі ў Менску Александр Сурыкаў на прэсавай канферэнцыі выказаў спадзяванне, што Беларусь, як блізкі саюзнік Расіі, прызнае незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Адміністрацыя прэзідэнта Беларусі і Міністэрства замежных справаў пакуль захоўваюць маўчанне. Сёння ў Менску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Белрад Васіля Несцярэнку. Ён памёр на 74-м годзе жыцця пасля аперацыі. На паседжанні камісіі Жодзінскай выбарчай акругі нумар 66 кандыдатам на дэпутата нацыянальнага сходу зарэгістраваны вылучэнец аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александр Валчанін. Гэта першы прадстаўнік дэмакратычных сілаў, які афіцыйна зарэгістраваны кандыдатам на дэпутата. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрач Карэтнікаў высветліў пашпарт на візавай службе Маскоўскага раёну Менску, што ён знаходзіцца ў спісе асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. Яму паведамілі, што яшчэ 29 ліпеня супраць яго распачалі крымінальную справу, паводле якога артыкула распачатая справа яму не паведамілі. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Карабель берагавой аховы ЗША «Далас» прыбыў у грузінскі порт Батумі з гуманітарным грузам. Гэта ўжо другі амерыканскі карабель, які даставіў дапамогу Грузіі. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд прыбыў з візытам ва Ўкраіну дзеля перамоваў з украінскім кіраўніцтвам пра магчымасць стварэння антырасейскай кааліцыі, каб супрацьстаяць, як ён сказаў, расейскай агрэсіі ў Грузіі. Тым часам прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка выказаў шкадаванне з нагоды рашэння Масквы і падкрэсліў, што Кіеў яго ніколі не падтрымае. Лідары заходніх краінаў асудзілі прызнанне Расіі незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі і выказваюць занепакоенасць, што наступнай гарачай кропкай можа стаць Украіна. Сенатор-дэмакрат Хіларі Клінтон, якая адмовілася ад далейшай барацьбы за пасаду прэзідэнта ЗША на з'ездзе дэмакратычнай партыі ў Денверы, заклікала падтрымаць на прызначаных на лістапад выбарах свайго былога саперніка Барака Абаму. Чакаецца, што заўтра Барак Абама будзе афіцыйна абвешчаны кандыдатам на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжы свабоды Зміцер Бартосік раскажа аб сваё наведванне вёскі Янаўшчына. Гэта вёска ў Зэльвінскім раёне, а зараз паштовая скрынка 111. Вашыя допісы на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Вайна на Каўказе, грузіна-асацінскі канфлікт і ўмяшанне ў яго Расіі тэма, на якую адгукаюцца ў гэтыя дні многія нашы слухачы. Нядаўняе прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці сепаратысцкіх грузінскіх правінцыяў Абхазіі і Паўднёвай Асетіі стала чарговым этапам гэтага канфлікту, у які міжволі аказваецца ўцягнутым увесь астатні свет. З теми кавказького кризису і почну сьогоднішню розмову. Нам пише Кирилл Савченко з Мінську. Калі абхазам і осетінам так хочеться жити особно, дык чому не дасть їм таку махчимость? Усе рівно доброго сумісного життя з грузинами в їх не отримається. За опошні 20 год гэта усе зрозумелі. Абхазія і Паўднёва Асетія фактично і так уже былі незалежныя ад Грузі з пачатку 90-х гадоў. І навошта так лаяць Лукашэнку за тое, што ён падтрымлівае ў гэтым пытанні Расію? Ён, можа, і не надта хоча падтрымліваць, але куды яму цяпер падзецца? Назваўся груздом, дык лезь у кошык. Каўказ ад нас далёка, нам іхныя праблемы не надта блізкія. Затое за паслухмянасць ад Расіі, можа, яшчэ некалькі гадоў будзем атрымліваць газ са зніжкамі. А ўрэшце, кожная ж нацыя мае права на самавызначэнне, дык чаму абхазы ды асеціны такога права не павінны мець? Гэтак лічыць Кірыл Саўчынка з Мінску. На прынцыпе непарушнасці дзяржаўных межаў трымалася ўсё пасляваеннае мірнае суіснаванне краін на еўрапейскім кантыненце. Амаль у кожнай дзяржаве жывуць прадстаўнікі дзясяткаў альбо нават соцень нацыяў і народнасцяў. Нацыянальныя дыяспары альбо нават самакіраваныя аўтаноміі ў некаторых краінах вельмі значныя. Калі можна парушыць дзяржаўны суверэнітэт Грузіі дзеля інтарэсаў асэцінаў і абхазаў, то чаму не могуць абвесціць сваю незалежнасць баскі ў Іспаніі, карсіканцы ў Францыі, курды ў Турэччыне, расейцы ў Латвіі ды Эстоніі? Масква гатова прызнаць іхную незалежнасць? А што, калі ў адказ хтосьці прызнае незалежнасць Татарстана, Башкірыі альбо Паўночнай Асеціі? У што тады ператворыцца існаванне краінаў і нацыяў? Што застанецца ад і без таго нетрывалага мірнага суіснавання? Уся гэтая логіка цалкам дапасуецца і да Беларусі. Яе таксама нельга назваць монаэтнічнай. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў свой новы ліст на свабоду напісаў пасля таго, як пачуў у нядаўнім аглядзе пошты допіс Уладзіміра Баброўніка з Гомеля наконт мэтазгоднасці ўдзелу ў выбарах ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Спадар Баброўнік выказаў меркаванне, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Што тычыцца таго, ісці на выбарчы ўчастак шараговаму грамадзяніну ці не, то ў процівагу спадару Уладзіміру можна сказаць, хто галасуе пры дадзеных умовах, той прымае правілы гульні, навязаныя ўладай, а значыцца, актыўна спрыяе і фальсіфікацыям, і іншым парушэнням. Калі вы сядаеце гуляць у шашкі з наздровым, ведаючы, што ён махлюе і абавязкова вас абдурыць, зненацку апынуўшыся ў дамках, то наракайце толькі самі на сябе. Уладзе толькі таго і трэба, каб забяспечыць масавасць, як мага большую яўку, бо тады ямчэй лавіць у мутнай вадзе рыбку. Дзеля той жа мэты арганізоўваецца шматдзённае датэрміновае галасаванне. Давайце ўспомнім шчырае прызнанне Рыгоравіча расейскім журналістам у фальсіфікацыях на прэсавай канферэнцыі ў лістападзе 2006 году. У мяне пасля гэтага прызнання цалкам адпала жаданне хадзіць на нейкія выбары. Нічога неяк перажыву і без інтымных зносінаў з выбарчымі скрынямі. Досвед ёсць. Не хадзіў ні на якія выбары з 1971 да 1994 году. Што ж тычыцца апазіцыйных партыяў, то тут, бадай, мае рацыю спадар Ілля Копыл з Мінску. Іхныя спробы ўдзельнічаць у выбарах, магчыма, і маюць сэнс. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Вушачаў. Удакладню, што наш слухач Ілля Копыл, якога згадвае Кастусь Сырэль, у той жа перадачы паштовая скрынка 111 20 жніўня пісаў, што не асуджае ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку, значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзя, лічыць спадар Копыл. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Такой жа пазіцыі, як і Ілля Копыл, трымаюцца ў сённяшнім апазіцыйным асяродку вельмі многія. Хоць наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога.
У эфіры «Радыё Свабода» і перадача «Паштовая скрынка 111». Ваши дописы читал и комментуя Валянцин Жданко.
Новины из вёски Дуброва Светлогорского района. Наш давний сябр Миколай Бусел дослал опошние номеры самвыдатовской вёсковой газеты «Дубровский настрой», у якой, сярод іншага, паведамляецца пра тое, як мяняюцца заняткі мясцовых жыхароў. Чытаем адну з заметак. Значна паменяла кароў у Дуброве. Услед за зарэччам, дзе засталася мо адна рагуля на сяло, гавяджы абвал падцікаваў і наша сяло. Некалькі гадоў таму было ў вёсцы ажно 3 статкі прыватных кароў. У статку было да 60 галоў буйной рагатай скаціны. А зараз з усяе Дубровы зганяюць быдла ў адзін статак. Да таго ж чуваць размовы між людзей, што на лета збіраюцца пазбыцца жывёлы і многія іншыя. І дуброўцы пастарэлі, і ўтрыманне скаціны даражэе. Шкада, што знікае народная жывёлагадоўля. Зніклі авечкі, козы, коні. Прападуць і адмысловыя веды пра скаціну, і прыёмы догляду, і гною не будзе, яго ўжо амаль няма. Але будзе мабільны тэлефончык, прывідная ілюзія дабрабыту. А яшчэ на пошце паставілі кампутар грамадскага карыстання. Кажуць, праз яго можна патрапіць у інтэрнэт. Ксеракопіі можна зрабіць і нават сасканаваць тэкст. Але нешта не відаць, каб для яго веліся карыстальнікі. Хто не ўмее, каму няма калі. Да і стаіць апарат у нязручным месцы, дужа цеснае памяшканне. Гэта былі навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району, якія даслаў сябр свабоды Мікалай Бусел. Колькі тысяч беларускіх вёсак перажылі ўжо гэтыя драматычныя этапы маруднай смерці. Спачатку знікаюць на вясковых вуліцах дзіцячыя твары, потым перастаюць гучаць раніцай галасы пастухоў, не выносяць больш гаспадыні раніцай малако да фурманкі малаказборшчыка, а ўрэшце надыходзіць апошні этап, калі зарастаюць пустазеллем гародчыкі, калі не ўбачыш ля вёскі засаджаных бульбай сотак. Гэта значыць, што ў апошніх жыхароў амаль сканалай вёскі не засталося сілаў нават на гэта. Пра лёс вёскі і сельскай гаспадаркі разважае ў сваім лісце на свабоду і Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Маложынскага району. Ён піша: «З савецкага часу ў нашым Івянцы існаваў дзяржаўны птушкаплемзавод, вельмі паспяховы і прыбытковы. Зарплаты там па савецкіх мерках былі высокія, і ўладкавацца на працу было складана. Гэта ж можна сказаць і пра яшчэ адно івянецкае прадпрыемства – завод «Крыніца», дзе вырабляліся дарожныя знакі. Але з таго часу многае змянілася. Каб выцягнуць з ямы занядбаныя навакольныя калгасы, іх прычапілі да паспяховай «Крыніцы». А завод пад цяжарам калгаснай безгаспадарчасці сам пайшоў на дно. На «Крыніцы» скараціліся зарплаты, сталі звальняцца рабочыя. Каб выправіць становішча, да «Крыніцы» прычапілі і вянецкі дзяржплемзавод. Тады пачалі тануць усе разам з калгасамі, з доўгам у некалькі дзясяткаў мільярдаў рублёў. Нягледзячы на гэта, у Івянцы ва ўсё будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні, а адраджэнне сяла магчымае толькі ў тым выпадку, калі зямля будзе аддадзена тым, хто яе апрацоўвае. Гэта значыць фермерам. Хоць улады і не думаюць рэфармаваць сельскую гаспадарку, але, можа, мой голас дойдзе да шэраговых грамадзянаў, і яны задумаюцца над тым, куды мы ідзем. Магчыма, грамадская свядомасць пакрысе будзе мяняцца, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Не сказаць, каб улада цяпер надта моцна трымалася за калгасную сістэму. Нават слова «калгас» ўжо выйшла з моды. Цяпер куды ні кінь, паўсюль сельскагаспадарчыя вытворчыя кааператывы, СВК. Праўда, сутнасць іх ад гэтага не змянілася. Гэта па-ранейшаму дзяржаўныя прадпрыемствы, у якіх так званыя выбары кіраўніка і калегіяльнасць прыняцця рашэнняў толькі дэкарацыя дзеля прыліку. Не думаю, што ўлада надта супраціўлялася б, калі б гэтыя СВК, большасць якіх неэфектыўныя, стратныя, занядбаныя, нейкім чароўным чынам ператварыліся ў прыбытковыя фермерскія гаспадаркі, якія б не патрабавалі датацыі з бюджэту, а самі спраўна плацілі падаткі. Праблема ў тым, што час безнадзейна страчаны, а патэнцыйных фермераў, якія б умелі, хацелі і маглі самастойна гаспадарыць на ўласнай зямлі, у большасці беларускіх вёсак проста не засталося. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на Свободу. Пишіть, чекаємо нових дописів.
Заглядом Лістов на Свободу Валянцін Жданко. А зараз увага, наші координати.
Радио Свобода – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на Свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за две минуты?
Я к сталому слухачу, мне вельми прикро слухать включу на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Нагадую, что каждый день у нашем эфире звонки на свободу, огляд ваших телефонований и смс-поведомлений. А зараз нагадаем про головные темы дня.
Россия различивая на признание Беларусью суверенитета Поднёвой Осетии и Абхазии. Про это заявил посол Александр Сурыков на сегодняшней пресс-конференции в Минске. Ни МЗС Беларуси, ни керавник краины покуль на конт признания суверенитета нияк не выказываются. Зарегистрованы первые кандидаты у депутаты Палаты представников. Сярод их фельдшер хуткой допомоги Жодина Александр Волчанин, який уваходит у спис АДС. У Борисове імкнуться адмовіт наглядальнікам ад АБСЕ присутнічаць на регістрації кандидатів у депутати. Сьогодні проводили у апошній шлях відомого науковця, директора Інституту радіаційної безпеки «Белорад» Василя Нестеренко. Його поховали на усходніх могилках у Мінську.
Беларуская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
А что было б, калі б Купала протягивал писать по-польску, як хотел того мать?
Магчыма, стал бы нобелевским лауреатом кшталту Чеслава Мілоша.
Мы рассказываем, что отбылося, и дискутуем, что могло б отбыться.
Беларуская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», якая прагучыць у чацвер, супраць іншадумства, школьная рэформа, пра рэформы адукацыі ў Беларусі за часы Расійскай імперыі. Удзельнічае гісторык Таццяна Проська. А зараз падарожжа свабоды. Сёння аповед з Дмітра Бартосіка пра паездку ў Янаўшчыну, што ў Зэлінскім раёне.
Ой, Господі, Божа! З високого неба молитву мою ти прийми.
Старые кобеты спевают про смерть. Шматголосный спев разносится на всю должиню вёски Яновщины. Кубка бабулек собралася с нагоды сонечной погоды, якой так редко радуе гэтае лето. Принесли бутылечку саморобной наливки, расклали нехитрую закусь. Усе яны удовы, усе прожили нящимное колгасное житё, тому и размовы усё болей про светлое сёння. Калі не трэба зусім працаваць, да яшчэ і грошай даюць.
Одни старушки, все по одному.
Одные калеки, о, с колодчками ходим.
А коли жилось добро?
Чем
нам не богат Лукашенко? За то, что Лукашенко стоит за народ. Лукашенко, во-первых, нет воин. Это очень большая важность.
А кто на нас нападать собирался? Никто на нас не собирался.
Мы были посланы, наши дети были посланы белорусские в Афганистан. Сколько они пострадали? За что? За какое? За что? За какое? За чью землю они там отдали свои жизни? Да инвалидами мором пооставались.
Наливают, каб выпить за своих мужиков, якие пошли с этого свету, кто 20, кто 10 годов тому.
Треба них добиваться до смерти.
А тут такая она... смерть не хочет идти, брат.
А она не хочет идти по мне.
У нас колести дома, где я, откуда нет, я. Одна женщина говорит,
молодец,
ой, лучше умерти молодому, как все пошкодовали. А я думаю, господи, а что ты наговоришь? Как все пошкодовали. А после я разобралась в ее словах. И да, действительно, на старого человека уже каждый смерти чекает. А молодого каждый пожалеет.
Вёска Янаўшчына дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата.
Я за Лукашэнка не галасавала ні разу.
Так?
Да. Но ли тут, знаете, старые все, они неколи жили, конечно, неколи жили бедно. Что, как мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь уже стали лепить жить. Старые все за Лукашенко. Дают гроши. А я кажу, нам дают гроши, а молодым работы нема. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робят? Что не поднимают? Ничего.
У гості да Лізаветы прыйшла суседка, старая Геля, з якой спадарыня Лізавета заўжды спрачаецца на палітычныя тэмы. Калісьці за палякамі у хаце бабы Гелі збіраўся своеасаблівы палітычны клуб.
А при поляках вот все зложились, вся деревня, мужчины, и купили радио, а они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну поставили новую хату, а она там пала, у ей не было ничего, но печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили то и радио. И все мужчины вечером сбирались и слухать.
А на дворе стоял сторож.
А как же звести? На двор выправляли этого самого человека, якого как пильновал, как милиционер не...
Полициянт.
Да, как он послухал, что им жопу дали, что слухает Россия.
Спадарыня Елена, и что радость от того, что сюда пришла Россия, и она прошла хутко, тине, тетеши радовались долго?
Не, хутко. Прошла тая радость хутко, ну, мало нарадовались, там зарабили. Колхоз, потом война началась. При немцев еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз туда здесь, робить их, зарабляйте. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать. А то не знаю.
А вы ведаете, что у нас выборы будут осенью парламентские?
Ведаем.
А что бы вы им сказали, что в первую чергу, что бы они повинны сделать?
Ну, нам пока добро, и так теперь. Что мы скажем?
Никаких пожеланий
у него. Как мы прожили жизнь, то ой, нам рай теперь.
Рай.
Дают гроши. Кто работал добро, Лиза, на пенсии не будем обижаться. 400 тысяч мы получаем. Ничего не робим. Нам вот так хватает, еще детям помогаем.
А хиба ж это правильно, что вы помогаете детям? Может, треба, каб дети допомагали?
Это я говорю, что нам добро. Али ты молодым нельзя сказать. У нас теперь я робила на ферме. Это знаете, как на ферме робить? И он сегодня пастух 200-150 тысяч получит на семью за месяц в колхозе.
И это правильно?
Нет, это неправильно. А что зарабить? А ты, некие, так помного получают депутаты.
Ты не робишь, скажи.
Не, Лиза, их-то тоже не легенько работала. Ти легко.
Самую великую бедой нашего часу баба Геля лечить пьянство.
Вот вы нам скажете, что это зарабил. Это вообще наши уже жонки пьют. А что это, кто это зарабил? Кто это разрешил? Ти той божечка гадах наказал, и он все может зарабить. Это начальники, ну начальники тоже пьют.
Сегодня у подорожжах свободы Змісер Бартосіка рассказывает про свою вандровку у Янаўшчыну, что у Зельвинском районе.
Яновшчына прыцягвае ўвагу падарожніка сваім ідэальным брукам, пакладзеным майстрам на стагоддзі, каменьчык да каменьчыка. Самы стары жыхар вёскі, 85-гадовы дзед Іван, у чыім позірку засталося шмат ад хлапчука, сядзіць на прызбе разам з жонкай Нінай.
Слухайце, а гэты брук кім быў пакладзены, у якім годзе?
Гэта 39 году пакладзен прымерна.
Разгаварыўшы старога Івана, я высветліў цікавую дэталь перыяду нямецкай акупацыі. Справа ў тым, што частка Беларусі, а менавіта Гарадзенская і Ваўкавыская акругі, былі аддадзены ўласна рэйху. І мяжа паміж рэйхам і нямецкім Вайсрусляндам праходзіла якраз па рэчцы Зельвянцы. І тут, у Янаўшчыне, на той час хадзілі рэйхсмаркі.
А тое, што вот вы былі на тэрыторыі Германіі, то есть вы былі як бы в рэйху, а там быў не рэйх. Гэта на вашым жыцці неяк адбівалася ці не? Вам было бяспечней, я не ведаю.
Ну, значыць, нас што? Абяспечвалі нас прадуктамі. 10 кілаграм зерна, імеш прапручыць. 10 кілаграм зерна, мало зямлі, сям'я большая. Кабана, если выгадаваў, гізіка, здавай, міжэрачы, бойня там была, тебе на сям'ю даюць. Кости положено на душу.
Мяне заўжды цікавяць дробныя дэталькі часоў вайны, з якіх і складаецца праўдзівая карціна. Вось якую цікавую дробязь пра савецкіх партызан падаравала мне спадарыня Ніна.
З вечара, ну так, часоў па 12. Маму бяла, кажу, вы не бойцеся, некія ідуць. Яны вайшлі ў хату, нашыя, але надзелі ту нямецку шапку, шынель, і тады ўсё паграблі, і часы забралі, і носкі, і кажух, і гэты бацінкі, ўсё чыста.
У нямецкай форме?
А адзін адзеўся ў нямецкую форму, но, а астатні не паказваліся. Ты па пацёмку хадзілі, а гэта ну, на віду.
Моладзі ў Янаўшчыне няма зусім. Самымі маладымі і дзеяздольнымі можна лічыць сямейную пару Марыі і Пятра Данікаў, якія нядаўна адсвяткавалі залатое вяселле. Нягледзячы на немалыя гады, Марыя і Пётр абрабляюць вялікае ўласнае поле. Пётра, колішні каваль, яшчэ можа трымаць вялікі молат, але замоваў ужо няма.
І кузня, і кладло, ўсё ж. Ён і ведра зробіць, ён і бачкі зробіць, ён і дзеравянну пасуду зробіць.
Плуга, воза, от што, каня падкую, што хочаш.
Трактор. Гэта вы працуеце на трактары?
Я ў ця тэхніка лічна свая. Ось нашого поля, ось цяго. Это жалі сёння нам прыехалі. У нас чацвёра дзяцей, яны ўсе.
Это вы працуеце на сябе?
Ўсё гэта ў нашу. Нас 9 унукаў.
3 праўнукі.
І ў нас ніхто не ма п'яніцаў. Як у вёсцы, хорошо было, весело было. А цяпер пусто.
І як, на вашую думку, гэтую вёску ратаваць? Понимаете? От будуць выбары, так, у нас вось.
Трэба, каб у калхозе больш было занятасці для людзей, понимаеце?
Для маладых.
Каб то чалавек пашоў, зарабіў, не плацяць гэдак, як трэба, а маладыя людзі.
Вы знаеце?
Все хочуць, каб так, што то было. Так. Вы б ўсе маладзёж падтапталі пад ногі.
Ой, Господи Божа, з высокого неба.
А над вёскай разносіцца спеў пра немінучую смерць. Старыя спяваюць пра яе, як пра нейкае збаўленне. Пройдзе не так шмат часу, калі Янаўшчына абязлюдзе зусім і знікне з геаграфічных мапаў. Але магіла грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі застанецца.
Высоко могилу травою она горостет. Посадишься ныне у червону калейну, ясною она зачечет.
Змітер Бартусік расказываў аб сваёй паездцы ў вёску Янаўшчына, што ў Зэлінскім раёне. Завтра зноў падарожжа свабоды і вы пачуеце расказ аб наведванні вёскі Кабыльнік, якая на Мядзельшчыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту.
СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.